سوا معكم مباشرة من إذاعة الشرق من باريس. برفقتكم مع ريمون جوان وزهور. نرحب بكل المستمعات والمستمعين الذين يتابعوننا على موجاتنا العاملة على الأوتبيرد أو على موقع radioorion.com. لا ننسى مستمعينا الجدد عبر تقنية دابلوس، أهلا بكم جميعا في هذا البث المباشر. سفر موسيقي جميل الآن في العشق الإلهي وطبعا مقامات الحب الإلهي مع ضيوفنا مباشرة في الأستوديو أنا جرام ومحمد محسن الزقاف والدكتور طارق. بونجور اي بيانفيني ا توس دون لي زوند سور لي زوند دو راديو اوريون. بونجور أنا، سي لا بروميير فوا كو فو نو فيزيتي راديو اوريون، فوز ايت لا بيانفيني.
ميرسي.
بونجور مساء النور سي محمد محسن، مرحبا بك معنا.
مرحبا بك جنى. مرحبا
دكتور طارق، اهلا وسهلا بك معنا.
شكرا لكم على حسن الاستضافه.
شكرا. اذا دونك اون فا كاس كو فو بونسي سي اون كومونس ميوزيكالمون افيك انا جرام اي محمد محسن زقاف. انا ايت اكومباني دو سا غيتار جو بونس فو بوفي نو شانتي كلكو شوز افون دو كومونسي سيت ديسكوسيون اون ديريكت سور لي زون دو راديو اوريون.
Qu'on aime bien, qu'on aime de mélodie, langue de narée, ni au salut de Marie, ni au salut au long arrêt, ni au salut de Marie au long arrêt, graisse calcaire et l'eau. On inondo jamais qu'on aime bébé, qu'on aime de mélodie, langue de narée, ni au salut de Marie. Qu'on aime bébé, qu'on aime de mélodie, langue de narée, ni au salut de Marie.
معكم مباشرة من إذاعة الشرق من باريس مع محمد محسن زكر.
Je vais faire un moelle, une improvisation. رسول الله يا يا حبيب القلوب صلني مليا بك ألهج بكرة وعشيا يا ويضام قلبي وحاشا حاشا حاشا أن يضام حاشا أن يضام لكم نزيل يا حبيب الله.
الله عليك سي محمد محسن زقاف، أنت من مدينة طنجة.
نعم.
مقيم في مدينة
الليل. نعم.
وطبعا اللي يجمعك مع أنه هو الحب الإلهي، هو هذا العشق لهذا النوع من الأداء على الركح وعلى المسرح. كيف كان لقائك مع أنه؟ كومون فو زيت رونكونتري؟
في الحقيقة مع الأستاذ الدكتور سيدي طارق أبو النور، اقترح عليا واحد يعني السهرة اللي تكون انتيغوليجيوز، يعني متعددة الثقافات. فتفاجأت بهذا الصوت، تبارك الله الصوت الجميل ديال أنا. فعملنا واحد المحاولة باش نقدروا نلقاو راسنا يعني مع بعضياتنا، وفعلا يعني الإحساس ديالي أن حسيت بأن ممكن نعملوا شي حاجات مزيانين اللي هي يعني داخله في الموسيقى الروحيه، كل واحد على حسب.
alors Anna, vous êtes artiste autodidacte aux origines bretonnes. Parlez-nous de ce style musical. Comment vous l'avez appris? Est-ce que dès votre jeune âge, est-ce que c'est les parents qui vous ont encouragé?
Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment venu... j'ai toujours adoré chanter depuis que je suis petite. J'ai baigné dans les musiques celtiques et tout. Mais en fait, mon parcours musical personnel, il a vraiment commencé à l'adolescence avec les musiques urbaines et ouais. avec le reggae principalement. Et ce que je viens de faire, c'est plutôt influencé reggae. Et en fait, j'ai composé deux albums avec sur machine, en fait, avec des machines qui sont utilisées plutôt par les beatmakers hip-hop à la base. Et, et du coup après j'ai développé plus mon jeu à la guitare et les cantiques bretons en fait et les chansons traditionnelles.
Merci Anna. Docteur Tariq, لما نتكلم على الموسيقى خاصة هذا النوع من الموسيقى اللي هدفها الأساسي هو العشق الإلهي، نتأكد أنه التقرب من الله سبحانه وتعالى يخلينا نحس ليس هناك حدود بين الديانات، بل هناك حوار بين الديانات والثقافات.
religion c'est déjà du mot religion. حقيقة التواصل هو ما يجب أن يطبع عالما. نحن في حاجة إلى هذا الروح المتعطشة لمحبة الله. Nous avons besoin d'assouvir la soif de cet esprit qui a besoin de paix spirituelle, de paix intérieure qui va ramener la paix extérieure. Donc c'est pour ça que il y a cette idée justement de faire cette rencontre Orient-Occident, masculin-féminin, saveur Orient-Occident. Le dialogue interreligieux est notre avenir parce qu'on a en commun cet esprit, cette soif de l'absolu, hein, pour ne pas l'appeler Dieu, cette soif qui est en nous, comme la soif matérielle, vous voyez, il y a la soif spirituelle. Et musiqa rouhiya tadkhulu al-qulub bighayr istidan. Jamal, c'est une expression de la beauté.
نتكلم غالبا على الغداء العادي، لكن هناك الغداء الروحي مهم جدا.
La science gustative, le goût.
Le goût, bien sûr. طبعا واكيد الانسان يسمو بروحه الى السماء، خاصه حين يتقرب من الله سبحانه وتعالى من خلال فن المديح والسماع. محمد محسن، كما قلت في البدايه انت من مدينه طنجه، ومدينه طنجه معروفه طبعا بهذا الاهتمام بهذا النوع من الانشاد. كيف جات الفكره وكيف كانت البدايات سي محمد محسن زكريا؟
انا العكس ديال انا، باسكو الاب ديالي كان كيشجعني على في الاول بديت بتجويد القران الكريم. فكان فيما كتكون شي مسابقه ديال التجويد كيشجعني فحال ملي كنت ديك الساعه مازال صغير، يقول لي مثلا الا جيتي مع من الخمسه الاوائل نشري لك مكانه ولا بسكليطه. فكنت كنتشجع من عند الوالد ومن بعد من عند مون ميتر سبيريتوال. ف وجهني تهوى في المجال ديال الانشاد
سيدي
حمزه القادري بوتشيش الله يرحمه. دابا راه كاين الميتخ الحاضر دابا اللي الحالي هو سيدي جمال.
نعم.
الابن ديالو
معروفه طبعا زاوية القادري البوتشيش.
نعم.
معروفه عالمية.
عبر العالم. نعم. فكنت من الناس اللي كانوا محظوظين، ويعني تبناني سيدي حمزه واحد المده ديال السنوات، وتما كانت فرصه باش انني تعلمت الانشاد وتحكيت مع اساتذه كبار ديال الانشاد والسماع. فاكتشفنا الحمد لله تجربة، يعني من دابا اللي كنهضر معك في العمر ديالي كانت 8 سنين ملي بديت.
نعم.
دابا 50 عام.
الله
يبارك فيك. فمن بعد بقاو كيجيوني افكار، لان دابا لحنت عندي 35 لحن في لاساسيم. فكانت الالحان دائما كنت كنتجه للكلام الروحي اللي هو باتريمون ديال الشعر الصوفي، كنحاول نجددو بطريقه جديده وكنلحنو. وفعلا يعني كاين في ليزالبوم ديالي حتى السماع اللي هو قديم، يعني الحان اللي قديمه مجدده بالصوت ديالي. فدائما كنلقاو بان داكشي اللي كنسمعوا كيتكلم على الحب ديال الله سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله وعلى المحبه ديال جميع الخلائق,
محبه الالهيه
نعم. جميع الخلائق, لان كما كان لو ماتخ ديالنا دائما كيوصينا تشوفوا في الجميع بانها مخلوقات ديال الله سبحانه وتعالى وحبوها لان ربي اللي خلقها. فمشينا في هذا البرانسيب هذا.
نعم جميل جدا طبعا أننا نستعمل الموسيقى خاصة الدكتور طارق أبو نور خاصة في أوروبا بالنسبة لهذا الجيل الجديد, يعني حبذا لو الأهل ينتبهوا لهذه النقطة ويحبوا لأولادهم هذا النوع
من حقيقة. أختي زهور احنا مقصرين كثيرا هنا في في أوروبا فرنسا بالخصوص في هذا المجال الفني الثقافي الروحي السماعي الذوقي. علاش؟ لأن أظن ما لا يقدر أن يفعله المحاضرات والمناظرات وما إلى ذلك يفعله هاد اللغة, لغة السماع. Donc ce que ne peuvent pas, ce que je conseille pas seulement aux familles mais aussi aux imams, ce que ne peuvent pas faire les conférences, les débats sans fin, parfois stériles, parfois difficiles, peut le faire. On peut le faire à travers cette musique. Qui est une science gustative qui frappe aux portes des cœurs et qui va vous permettre de savourer, de goûter. Et donc, cette entre-connaissance, ta'aruf, à travers la musique spirituelle, cette musique noble, qui va justement élever l'esprit vers son origine, hein, qui est Dieu.
Et justement, Radio Orient, il travaille sur cette idée. On est toujours, on a notre porte ouverte pour encourager cette ou ce dialogue interreligieux. Anna Graham, si je vous pose la question, qui est votre public?
Mon public, il est
varié.
Comme Ouais, il y a de tous les âges, ça va de jeunes à plus âgés, il n'y a pas vraiment de frontières.
Et je pense aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça a facilité beaucoup de choses hein, pour vous en général.
Ouais, je pense que, mais c'est quand même, je pense que c'est surtout chez moi aussi en Bretagne et le fait que je me suis mise à dépoussiérer un peu les cantiques aussi d'une certaine manière. En fait, ça a beaucoup plu. Je sais que ça a touché beaucoup de personnes en fait qui les écoutaient étant plus jeunes, enfin, étant même petits. Et on les entend de moins en moins en fait ces chants-là. Donc ça permet de les faire aussi revivre et donc du coup sur ce sujet-là. Je pense que c'est surtout.
À votre avis, quelle est l'importance de ce genre de chanson aujourd'hui, de ce genre de chant en général?
Moi, je pense que ça parle de l'essentiel, de ce qu'on recherche tous, quoi, de l'absolu, c'est ça. C'est ce que disait Sidi Tariq, en fait.
C'est Mohamed Mohsen Zagaf. طبعاً هذا تجربة جميلة جداً. كتفكر أنك تعمل حوارات أخرى مع فنانين آخرين في إطار هذا الحوار بين الأديان وبين الثقافات.
منفتح على جميع الاقتراحات.
نعم.
وبالخصوص كيف ما قلت أنا, يعني كاين هنا واحد الثقافة اللي هي ثقافة موسيقية روحية كتوصل كيف ما قال الأستاذ حتى وسدي طريق كتوصل أسهل من 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 الحوارات اللي هو النقاشات. فهذا الشيء هذا إحنا لمسناه يعني من خلال السهرات اللي دوزنا لمسناه وطنجة كيف ما تكلمت عليها قبيلتي فعمرة بالزوايا وعمرة بهذا الشيء هذا ديال الإنشاد ما شاء الله وخرجت فنانة كبار ماشي غير طنجة فاس تطوان الشاون يعني كاين واحد الاهتمام جديد دابا للشباب بهذا الميدان هذا.
تكلمت تطلق على الزاوية القدرية البوتشيشي أظن أن المقر ديالها في مداخ مدينة بركان
بالضبط.
فطبعا دكتور طارق يعني دور الزوايا شفت كيف كان مهم في تهذيب الذوق وفي التربية إن شاء الله تعاد هذه تجربة.
كما قلت هناك تقصير كبير أنا في أوروبا في هذا المجال الروحي التربوي. الزوايا مؤسسة متكاملة فيها العلم, فيها تحفيظ القرآن, فيها تحفيظ المتون, فيها تعليم نشء المبادئ الأساسية للتعايش, وفيها هذا السماع الروحي الذي يرقى بالأرواح. لاستيتو الزاوية سيت اون ايكول كومبليت و اليا ايفيدامون توت ان انسامبل دانغريديون سوليد بور اون بي دورابل كي كومونس بار جوستومون لابرانتيساج ديز انفون لابرانتيساج دو كوران لابرانتيساج دي موتون سكون ابل لي اكزيجيس اي اوسي ce côté des chants artistiques, culturels. C'est vraiment ce qui nous manque aussi, ce genre d'école, ce genre de modèle parfait, qui allie spiritualité, culture, science, intellectuelle, parce qu'on est un être humain, l'être humain est complexe, il a sa dimension spirituelle, sa dimension du corps, sa dimension de l'intellect, de la raison, tout ça là doit être justement entretenu en même temps, sans négliger aucune part de notre humanité.
العيد علي الوصال
العيد فإن شوقي لكم يزيد خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدوا فإن وجدتم فيه سواكم علي يزيد البعاد زيدوا.
الله أكبر. يا سلام.
مثل هذا الكلام أشكر جزيل الشكر ضيوفي الكرام. أظن هناك برنامج قادم لأنا جرام ومحمد محسن.
نعم بطبيعة الحال يعني حقيقة بعد ما سمعت من هذا الجمال تشوقت روحي للشط الوادي. لابد وأن نذكر بما سيأتي وهو لو كونسير إن شاء الله إيفينمون كي فايت لو بروميي دون سا بروميير إيديسيون فيستيفال السماع الروحي à Lima à l'Institut du Monde Arabe le dimanche 22 mai à 16h30. Donc on vous donne rendez-vous le dimanche 22 mai à 16h30. Soyez nombreux et nombreux, c'est très important parce que c'est ça nous permet ce lancement de ce genre musical ici à Paris. Et si ça marche, inshallah marahim, on vous promet une deuxième édition, une troisième édition inshallah à chaque fois. Donc la tensaw bi'idhnillah le tawajudkoum wa musanadatkoum li fannanina wa hadha an-naw' min as-sama' ar-ruhi an-nabi al-'azim haqiqa alladhi yatraqu al-qulub bighayri isti'dan yatraqu abwab al-qulub bighayri isti'dan fi ma'had al-'alam al-'arabi yawm al-ahad 'ala as-sa'a ar-rabi'a wa an-nisf inshallah. Marhaba bikoum.
Shukran docteur Tariq Jboulis, son dernier mot an-nagam avant de nous quitter.
Mais venez très nombreux, on a hâte de vous retrouver, et puis on a hâte de partager, enfin moi en tout cas j'ai vraiment hâte de partager ce moment musical et tout, et ça va être...
Mohamed Mohsen Zagat.
Bah ça m'a fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, Beda.
Inch'Allah on aura l'occasion de découvrir votre parcours parce qu'il est très riche apparemment.
Inch'Allah, avec plaisir.
Et bien sûr les portes de Radio Orient sont ouvertes à vous et à tous les artistes qui se produisent à Paris.
Beaucoup de farah. Et pour ce qui est de l'événement, il y a une chose qui est une chose qui est une chose qui مع موسيقيين القانون يعود يعني آلات عربية فنتمنى إن شاء الله يعني كيف ما احنا وجدنا واحد العمل اللي هو صحيح وداكشي نتمنى إن شاء الله تكون واحد الكاليتي ديال الحضور مزيانة وما عنديش الشك لأن باريس تبارك الله راها عاصمة الثقافة عاصمة الثقافة.
شكرا جزيلا لكم. شكرا لريمون جوان على إخراج هذا اللقاء ونواصل معكم المشوار حتى الساعة 5.